Всеки ден близо 60 бежанци преминават българската граница. Обвинителният акт по разследването на атентата на летище Бургас ще бъде готов през март до година. Европейската комисия предлага роумингът в Евросъюза да стане безплатен.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 12 септември. Добър ден, госпожи и господа. Всеки ден близо 60 бежанци преминават българската граница. Това заяви Мишо Алгафари, преводач и доброволец от граничния пункт в Елхово, в предаването «Кой говори» на Дарик. По думите му, новооткритите 350 места в лагерите за временно настаняване са крайно недостатъчни, за да приемат целият поток от бежанци, идващи от Сирия. Чуйте какво още каза Алгафари пред Пролет Велкова.
Бежанец наистина трябва да се види в момента, в който влиза в България. Уръфан, отраскан от навсякъде, защото той мил през едни къси гори, има тук в тази област, с храсталата и с бутливи храсти. Ако ги видите, целите са отраскани, съм, че са били с вълци в гората. Оплашени, някои от тях с нощи или с дни върват в гората, изгубват се. Трафикантите, турските трафиканти, оставят ги на едно място на турска територия, като така гориста местност, и им казват сега от тук само направо, нито наляво, нито надясно. Един човек, ако кивне 5 градуса в ляво или 5 градуса надясно, му увеличава прехода поне с няколко часа. И си представете, това са семейства. Трафикантите им отдират кожата до последно. Значи това, аз съм казал, турските трафиканти нямат
милост.
Те нямат съвест, те нямат грам, не знам какво да ги нарича тях.
Тоест, когато идват,
толкова го удират.
Когато идват тук, повечето от тях без никакви средства всъщност влизат в страната, така ли?
Не, има някои от тях запазили са някакви пари. Знаят вече за цените, преговарят с трафиканти и пашат по-малко. Но тези, които не знаят или които са така по-невежи в това отношение, като миналата седмица имах две семейства, те бяха тръгнали заедно от Сирия, две големи семейства. Едното семейство е платило на трафиканта 28 000 евро. А другото 16 000. И то само за това, че да ги закарат с кола до границата, което е 45 минути е пътя с кола, и да им кажат сега, от тук продължавате пеша. Само за това нещо са им взели 28 000 евро. Има такива, които минават за 100-200 евро, а има и такива младоци, най-вече сирийци, които са смартфончето, картата, и по картата щрапа и направо в България. Не плащат и стотинка.
Днес и утре съвместни екипи на УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето посещават центровете за настаняване на бежанци в София, село Бане, община Нова Загора и село Пастрогор, община Свиленград. Целта на посещението е запознаване на екипа на място с ситуацията на жените и децата бежанци, които търсят убежище у нас, и при необходимост оказване на съдействие при изпълнение на поетите от страната ни ангажименти, разписани в Конвенцията на ООН за правата на детето. Над 600 000 души в Сирия се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, това обяви агенцията на ООН за хуманитарна помощ в комюнике, цитирано от Франс Прес. Значителна част от нуждаещите се от хуманитарна помощ се намират в трудните за достъп зони в околностите на Дамаск, включително в районите, атакувани с химическо оръжие, които са обсадени от няколко месеца. Детският фонд на ООН УНИЦЕФ от своя страна заяви, че не е могъл да стигне до зоните, нито до жертвите на вероятните химически нападения, въпреки многобройните си опити. Обвинителният акт по разследването на атентата срещу израелски туристи в Бургас по всяка вероятност ще бъде внесен в съда през март следващата година, заяви главният прокурор Сотир Цацаров преди началото на редовното заседание на Висшия съдебен съвет. Предстои на двама от установените извършители, чието самоличност и местонахождение са известни, да бъде поискана екстрадиция в България. Има вероятност още в началото на следващата година да бъдат повдигнати конкретни обвинения срещу отговорните за бомбената атака на летище Бургас. Ралица Гълъбова допълва.
Родните власти ще използват всички механизми от международната правна взаимопомощ, за да застанат пред съда извършителите на терористичния акт от миналото лято, при който петима израелци и един българин загинаха, а други 32-ма бяха ранени. Главният прокурор Сотир Цацаров категорично опроверга съмненията на наблюдателите, че делото изобщо ще влезе в съда.
Ако водим разследване само заради самото разследване, някак си обезмисляме нещата, защото ще се окаже, че разследването е обслужило част от целите, съвсем различни от това разследване. свързани, да речеме, с решението на Европейския съюз по отношение на една арабска организация. Нашето намерение действително е да стигнем до съд. Максимум до първите 3 месеца на следващата година, когато бъдат събрани категорични данни за виновните лица.
Цацаров поясни още, че двамата заподозрени за бомбената атака в ролята си на помагачи не се намират в държави от Европейския съюз. В момента такъв процедури по искането за екстрадиция на тези лица в България. Цацаров уточни обаче, че в случай, че страната ни получи отказ и заподозрените за атентата не бъдат доведени тук, въпреки всичко процесът срещу тях ще започне.
Ако не можем да ги изправим физически, ще ги изправим задочно. Но ще дадем ясен сигнал, че в България такова разследване приключва с присъда.
Главният прокурор съобщи още, че е образувано досъдебно производство срещу един от полицаите, които охраняваха сградата на парламента през блъсъците на 23 срещу 24 юли. Телевизионни репортажи излъчиха кадри от размирната нощ, в които се вижда как маскираният служител на полицията безпричинно налага мирно стоящи на площада хора с палка. Припомням, че скандалната операция на МВР, при която органите на реда се опитваха да изведат депутати, блокирани в парламента с автобус, пострадаха десетки души, сред които протестиращи и полицаи. Още теми от страната. Няколко хиляди са българите, които просят в чужбина, заяви в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов. По-рано днес народните представители гласуваха на първо четене два законопроекта за изменение на наказателния кодекс, които засягат именно жертвите от трафика на хора. Става въпрос за две предложения от ГЕРБ и Министерския съвет, които включват еднакви предложения. Текстовете са свързани с въвеждането в наказателния кодекс на директива на Европейския парламент относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. И в двата проекта се предвиждат да не се търси наказателна отговорност на жертвите от трафик на хора. Чуйте какво обясни за новите предложения в наказателния кодекс депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов.
Няколко са новите моменти, когато целта на трафика на хора е свързана с това да бъдат използвани органи, клетки и тем подобни неща. На второ място предвижда се и когато самото престъпление трафика на хора да е извършено с съдействието на длъжностно лице. Мисля, че това са неща, които са резонни. Разбира се, след като става дума за европейска директива, ние сме длъжни да съобразим нашето законодателство с европейското.
Преди това депутатите отхвърлиха промените в наказателния кодекс, с които да се въведе наказателна отговорност за укриване или неплащане на осигуровки. Промените бяха предложени също от ГЕРБ. Темата повдигна бурни дебати в пленарна зала в рамките на вчерашния ден. В проекто закона на ГЕРБ се предвиждаше въвеждане на наказателна отговорност на лица, които не внасят осигуровки на своите служители. Информацията на Александра Гинева. Редиците на ГЕРБ уредяват заради вътрешнопартийните борби. Особено осезаемо това се случва в Пловдив, където сред загубилите доверие в партията са точно учредителите на местните структури, заяви в интервю за Дарик един от организационните секретари в партията и доскорошен кмет на район Западен Десислава Желяскова. Не е тайна, че двобоят за лидерство доведе до разрушаване на доверието в партията, смятат и други пловдивски членове, пожелали анонимност. Според тях разделянето на хора на Цветанов и хора на Борисов всява неувереност и създава предпоставки за разчистване на сметки между отявлените партийни лидери и тяхното обкръжение. Чистката на неудобните лица не е от вчера, каза още Желяскова, която това лято също бе отстранена изненадващо от длъжност, за което кметът на Пловдив не се е аргументирал.
Към момента всички стари членове, които бяха учредители на партия ГЕРБ, се оттеглиха и не желаят да работят за партия ГЕРБ, след като лицето на Пловдив град е господин Тотев. И заради негови, така да ги нарека съвременно, филми, които си вкарва в главата, че има тайни врагове в ГЕРБ, в момента най-добрите членове, които вярват в устове, вече не работят за ГЕРБ. Не са си хвърляли членските карти, те всички чакат господин Борисов да отговори, така ли ще се работи. Нито едните са дошли заради Иван Тотев, нито другите са дошли заради Здравко Димитров. Ние всичките сме дошли заради лидера си господин Борисов и партия ГЕРБ. До това доведе. И наплив на нови членове, си бием по гърдите, толкова били записани, такива кандидати имали. Истината е, че всички идват с една единствена цел – работа.
Пред Дарик Десислава Желязкова призна, че като районен кмет е работила под натиск още от самото начало, когато лично Иван Тотев държал сметка за това защо не изкарва информация срещу нейния предшественик и бивш областен управител на Пловдив Здравко Димитров. Последната партийна поръчка, която тя отказала да изпълни, е издаване на необходимите документи за общинско жилище на съветника от ГЕРБ Петър Попов. Информацията на Дарик Пловдив.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Повече от 20 000 поляци изпълниха улиците на Варшава с нощи с искане за оставка на премиера Доналд Туск. Протестът е началото на предвидена 4-дневна обща стачка срещу правителството на Туск, начало с неговата дясноцентристка партия Гражданска платформа. Протестиращите са недоволни от ниските си заплати, недостатъчните социални помощи и от неуспеха на правителството да подкрепи индустрията. През последните години има голям скок на съкратени работници, а пенсионната възраст неотдавна беше вдигната на 67 години. Протестът е организиран от трите най-големи профсъюза в страната – Форум на профсъюзите, Солидарност и Общополският съюз на синдикатите. Организаторите се надяват най-много хора да излязат в събота и предполагат, че това ще се превърне в най-голямата серия демонстрации от 1989 година насам. Местни медии съобщават, че някои от протестиращите са хвърлили димки и надували сирени. Протестът започна на няколко вълни пред централите на различни министерства, след което демонстриращите се събраха пред сградата на парламент. Припомням, преди 6 месеца правителството на Доналд Туск оцеля при вот на недоверие в полския Сейм. Информацията е на Николай Тихов. Европейската комисия предлага роумингът в рамките на Европейския съюз да стане безплатен. Това би могло да стане от следващото лято за гласовите услуги, а за мобилния интернет от 2016 година. Предложението е част от пакет законодателни промени, свързани с пазара на телекомуникационни услуги. Той предвижда създаване на единен пазар и по-лесен достъп до него на мобилни оператори. Още от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Велев.
Описваните като най-големи промени в сектора от 26 години насам предвиждат забрана мобилните оператори да таксуват входящи разговори, т.е. роуминга, а от 2016 година да не се плаща допълнително и за ползването на мобилен интернет в чужбина. Как може да стане това? Разказва Райан Хийт, говорител на Европейската комисия. Единият вариант оператора да ви предложи план, покриващ всички европейски страни. Така ще плащате една и съща цена за минута, независимо къде се намирате. Ако не направят това, вие, като потребител, имате и друг вариант да избегнете плащането на роуминг. Тогава всеки път, когато се намирате в друга страна от Европейския съюз, ще можете да избирате местен оператор, ако не ви харесва цената, предлагана от вашия оператор. Това ще става по същия начин, по който днес избирате Wi-Fi. Освен това, ще забраним таксуването на входящи разговори. Предвижда се да се промени и начина на таксуване на международните разговори от стационарни телефони. Комисията смята, че в рамките на Европейския съюз не трябва да съществуват международни разговори. Това означава, че за минута разговор между София и Брюксел, например, Телекома няма да може да взима повече, отколкото за минута разговор между София и Пловдив, например. Сега пазара на телекомуникационни услуги в Европейския съюз всъщност представлява 28 отделни пазара. Промените, част от които е и предложението за роуминга, предвиждат всеки оператор, регистриран в една държава, да може да работи и в друга, без да е необходимо да му се издават разрешения и там. Според Европейската комисия, след като бъдат приети от всички 28 държави, новите правила ще позволят на телекомите да се развиват по-добре и да бъдат защитени както потребителите, така и те. Има идея договорите за телекомуникационни услуги да бъдат с продължителност най-много 12 месеца. Ще бъде възможно и клиент да прекрати предсрочно договора си, ако скоростта на интернета, който получава, е по-малка от обещаната. За новините на Дарик, Владислав Велев, кореспондент на Българската национална телевизия в Брюксел.
Такива бяха новините на Дарик Радио на 12 септември. От мен Петър Селов, спокоен ден.
Времето.
След обедните часове от запад отново ще се заоблачи, на много места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Над източна днес ще остане без валежи, но през нощта срещу петък и там ще превали и прегърми. Максимални температури между 28 и 33, в София около 28 градуса. По Черноморието също предимно слънчево, при вечер и там ще се заоблачи и през нощта срещу петък, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха ще са около 24 и 26 градуса, близки до тези на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.